Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Koronavirusun iki ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmadyk Türkmenistanda ilatyň gorag maskalarynyň dakynmalydygy barada duýduruş SMS-leriniň uradyl paslanmagy bilen bir hatarda polisiýa işgärlerine günde azyndan maskasyz bir adama jerime salmalydygy barada görkezme berildi. Bu talap bilen birlikte maskasy taklanan adamlaryň mejburi rehmete çekilýändigi, hatda tutuklugy hem hukm edilýändigi barada dowamly maglumatlar gowuşýar. 19-nji oktýabrda Türkmenistanyň Saglyk saklaýyş we derman sanagaty ministrliginiň adyndan ilata agzy-burun örtügi dakynmak, köpçülük ýerde agyrlygy 2 metr saklamak, şahsy gigiýenanyň talaplaryny berje etmek barada SMS-ler uradyldy. Bu barada ministrliginiň resmi web saýtynda hem duýduruş ýerleşdirildi. Bu aralykda Aşgabatda İçeri işler ministrliginde paýtagtdaky ähli polisiýa bölümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda ýygna geçirilip, onda maskasy saklanan adamlara jerime salmak meselesine garyldy. Polisiýanyň şahsy düzüminiň her bir gullukçusyna günde maskasyz azyndan bir adama jerimek ýazmak tapşyrygy berildi. İçeri işler ministriniň orunbasary hiç kime, sortanda aýallara we garylara düzmezçilik etmeli däldigini, çörek almagynda pullarynyň ýokdugy barada kynalyşlaryna gulak gabartmaly däldigini buyurdy. Jerimeni töler ýaly puly nireden tapsalar sondan tapsynlar diýip ol sözüne goşdy diýip bu ýygnaga gatnaşan ýokary derejeli polisiýa işgärleriniň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonimik şertinde gürrüň berdi. Polisiýa resmiýetiniň sözlerine görä, muny başarmadyk polisiýa işgärleri jerimeni öz jüwsünden töläp, degişli akty hem öz dost ýarlarynyň adyna düzmeli bolarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri bu talabyň ýyzy bilen ýurdun dürlük künjeklerinde polisiýanyň maskasyz adamlary ele salmak, olara jerime ýazmak çärelerini göz görtüle güýçlendirendigini bildirýärler. Mary welaýatynda polisiýa ýollardaky ýeňil we ýük uloglary saklap, maskasyz oturan adamlara seýledi sürüje garşy temmi çärelerini görüp başladylar. Egerde ulagyň içinde maskasyz biri bar bolsa, onda sürüjiniň sürüjçilik şahadatnamasy elinden alynýar we ulagy Marynyň şäher döwlet ýol gözetçilik gullugynyň ýürüýte durulmasyna eltilýär. Egerde sürüji maskasyz ýolugçylary bilen birinjilik saklanan bolsa, onda ol 17:00-da polisiýada geçirilen lekciýa gatnaşdyrylýar. Egerde sürüji maskasyz ýolugçylary bilen ýene ele salynsa, onda oňa 50 manatdan başlap, soňky ýedeklerde hem 250 manat üçin jerime töredilýär diýip marly habarçylarymyzyň biri 20-nji oktýabrda maglumat berdi. Habarçy ulagyň içinde maskasyz oturan ýolugçylar hem aýratyn temmi çärelerini görülýändigini bellädi. Polisiýa maskasyz saklanan adama protokol düzüp 50 manat jerime ýazýar. Egerde raýat jerimeni töler ýaly ýagdaýynyň ýokdugyny aýtsa, onda polisiýa onuň ähli şahsy maglumatlaryny ýazyp alýar we onu suraty düşürýär. Şeýlede onuň ertir ir sagat 6-da bellenilen paxta meýdanyna gelmelidigini aýdýar. Olar 40 kilogram paxta ýygmalydygy, mundan başga ýanlary bilen paxta toplar ýaly öňlükleri we ijek günortanyk naharyny hem alyp gelmelidigi tapşyrylýar diýip bu ýagdaýlar içkinden öwrenen habarçy gurrun berdi. Onuň sözlerini görä paxta meýdanyna gelmedik halatynda raýatlaryň 11 gije gündi tutuklugy ýerleşdirilýär. Bu halatda da olaryň mejbur paxta ýygymyna çekiljekdigi duýdurylýar. Sol bir wagtda habarçy egerde polisiýa işgärine 20 manat möçberinde pary berilse, onda maskasy saklanan raýatyň hiç kim protokol düzülmän göwürlendigini hem bellýär. Bu ağırlıkta adlandırılmasızlığını soran marlı polisiýa işgärlerinin birinin azatlyň habarçysyna aýtmagyny öre, ulara administratif jinayet jogapkärçiligine çekilen, sol sanda serhoş ýagdaýda saklanan, dawa jenjeleden, aliment tölegilerini wagtynda tölep bilmedik raýatlary hem mejbur paxta ýygymyna çekmek barada dilden görkezme berilipdir. Azatlyk bu hili ýagdaýlaryň ýurdun beýleki künjeklerinde hem eýýän bir näçe hepdeden gowrak wagt bäri dowam edip gelýändigi barada habar beripdi. Azatlyk radiosynyň ençemi synançyklaryna garamazdan ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda İçeri işler ministrliginden we onuň yerli bölümlerinden hiç kim kommentary almak başartmady. Bu aýrylykda ýurdun dürli künjeklerinde raýatlar möhümlüýin dümüge garşy tanjymlar edilýär. Azatlyk habarçylary tanjymyň hukmanydygyny, tutuş maskalalarynyň keselhana çağrylyp tanjym edilýändigini habar berýärler. Lewap welaýatynyň Farabet rawynda tanjymlar geçen hepde büdjet işgärlerine edilen bolsa, bu hepde tapgyrlan ýagdaýda okuwçylara edilýär. Sol bir wagtda işsiz adamlar tanjymyň gözüňinde tutulmandygy hem bellenilýär. dünýäniň durly künjeklerinde Şortanda, Ýewropada we Russiýada koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň gürelýän protody türkmen häkimetleri ýurtda häzirki güne çelini hem COVID-19 bilen bagly ýeki ýagdaý barada hem hasabat bermediler. Emma muňa garamazdan Azatlyk radiosu we beýleki garaşlar neşirler ýurtda ýüze çykarylan koronawirus ýagdaýlary barada dowamly maglumat berip gelýärler. Geçen hepde Azatlykda Soğuzun ayarlar koloniyasında koronavirusun tutuşandığı varada havar veripti.